Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Část druhá. Počátkem 21. století je kartel konfrontován s fundamentálně novou výzvou. Všechny jeho klíčové trhy, petrochemický, farmaceutický, zemědělský a geneticky manipulované produkty, začínají být ohrožovány novými technologiemi, které jsou nebezpečím, jež nakonec odstraní existující monopolizované trhy globální, zakládající se na jejich patentech. V této situaci finanční zájmy, skrývající se za kartelem, jsou si velmi dobře vědomi toho, že multibilionový dolarový obchod nemůže v demokracii přežít. Proto je nedemokratická konstrukce Bruselské Evropské unie strategickým krokem směrem k nastolení globální totality operující v zájmu korporací. Začátkem 21. století se lidstvo nachází na rozcestí. Musí se rozhodnout, zda hodlá dopustit, aby zájmy petrochemického a farmaceutického kartelu i nadále dominovaly naše životy tím, že nám budou vnucovat vesměs zastaralé technologie, anebo zda jsme připraveni se osvobodit od tohoto jha tím, že využijeme nových, nezávislých a únosných technologií, jako jsou obnovitelné zdroje energie, přírodní a vědecky založené ekologické a organické zemědělství. Globální multibilionové dolarové trhy petrochemického a farmaceutického kartelu. Průměrný procentuální výdaj na osobu, to jsou výzkumy, v potravinách dělá 15% zisku, tedy příjmu, musí vynaložit, a jedná se o GMO potraviny, tedy geneticky modifikované potraviny, dále na chemikálie v zemědělství, umělé přídavky do potravin, zdravotní analfabetismus veřejnosti a patenty. A samozřejmě jsou tam organické potraviny, to jsou nezávislé potraviny na kartelu, znamená to doma vypěstované. Dáváme 10% peněz každý měsíc na syntetické farmaceutické přípravky a mechanismy globální kontroly kartelu jsou takové, že záměrně pěstují zdravotní negramotnost a připravují další a nové patenty, které léčí, ale nevyléčí. A jak se tomu bránit? No, terapie na základě vědeckých poznatků, především přírodního léčitelství. Dáváme i 10% výdajů na energii, to znamená na ropu, plyn, syntetická paliva a další petrochemické výroby. Příčiny jsou opět jejich patenty, protože se musí dodržovat, a vědecký analfabetismus, protože lidé nevědí nic nového. A bránit se tomu obnovitelnými energiemi. Voda, tedy jako zdroj pohybu, myslím tím vodík, z něj získaný, solární energie, nikoliv však ta předražená, jak funguje v Evropské unii, vítr a další jiné přírodní produkty. Strategické cíle kartelu jsou proměnit životy a fyzickou podstatu miliard obyvatel naší planety v tržiště jejich patentovaných produktů. Převést jejich multibilionové dolarové zisky ze starých technologií minulých staletí, včetně jejich ekologicky pochybených petrochemických a toxických farmaceutických produktů, do 21. století beze změny. Dnešní Evropa a zítřejší svět. Dva měsíce před nabytím platnosti Lisabonské smlouvy političtí satrapové petrochemického a farmaceutického kartelu nenechali nikoho na pochybách o svých globálních ambicích. 7. října 2009 anglický deník Daily Telegraph zveřejnil článek s názvem Evropská unie chystá plány, jak samu sebe nastolit jako světovou velmoc. Pakliže kartel prosadí svou, bruselská Evropská unie se stane pouhým odrazovým můstkem k upevnění ekonomického a politického uchvácení moci ve světě. Podle článku v Daily Telegraphu první velvyslanectví této nedemokratické konstrukce byla plánovaná pro strategické lokality, jako jsou New York, kde je sídlo OSN, Addis Abeba, tam je sídlo Africké unie, a Kábul, a to je oblast zájmu vzhledem k pokračující válce v Afghánistánu. A to ještě dříve, než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Jenže už dlouho před návrhem Lisabonské smlouvy se kartel pokoušel exportovat politickou konstrukci bruselské Evropské unie jako model, jehož cílem bylo rozšířit oblast svého vlivu na všechny kontinenty. Africká unie. Architekti Africké unie se netajili skutečností, že Africká unie byla modelována podle Evropské unie s prakticky identickými strukturami, včetně takzvané Komise Africké unie. Stálým sídlem této komise je Addis Abeba v Etiopii, zřejmě plánovaná jako africký Brusel. ASEAN, psáno ASEAN. Roku 2009 lídři východoasijských zemí oznámili, že položili základy k bloku ve stylu Evropské unie, který bude zahrnovat polovinu světové populace. Jejich plány byly ozvěnou těch, které nastínil australský premiér Kevin Reed již roku 2008. Obsahovala v podstatě ta chapadla Evropské unie z Bruselu do New Yorku, potom tam do střední Ameriky, tam se to jmenovalo CAFTA, do Jižní Ameriky, tam se to jmenovalo UNASUR, anebo Mercosur, další chapadlo šlo do Afriky, Africká unie, a do Asie ASEAN. Takže takhle to bylo naplánováno a tak se to stalo. Ze svého nového ústředního výboru v Bruselu se petrochemický a farmaceutický kartel nyní pokouší převzít kontrolu nad celým světem. A nutno dodat, že úspěšně. Prosazování patentů na léčiva jako klíčová složka globální ekonomické kontroly. V historii se světové války vždycky vedly pomocí zbraní a bomb s cílem dobít a kontrolovat ostatní země. Na rozdíl ode dneška, kdy se klíčovými nástroji k dosažení globální kontroly stávají ekonomické a právní nástroje, používané jako prostředky k dobytí nejen vlád a ekonomik, ale i společností a celých národů. Klíčovými ekonomickými nástroji bruselské Evropské unie jsou patenty. Především patenty na chemikálie, farmaceutické výrobky, geneticky manipulovanou sadbu a další výrobky vyspělých technologií. Nejlukrativnější patenty ze všech jsou patenty na farmaceutické produkty. Roku 2008 například dosáhl celkový globální prodej farmaceutických výrobků 773 milionů dolarů, suma přesahující kombinovaný hrubý domácí produkt stovky nejchudších zemí světa. Dá rozum, že když se bude vybírat první ministr zahraničních věcí Evropské unie, kartel si vybere někoho, kdo má v dané oblasti už nějaké. Catherine Ashtonová ve své předchozí funkce eurokomisařka pro obchod hrála ústřední úlohu v opakované konfiskaci farmaceutických výrobků v evropských přístavech, které pocházely z Indie a byly určeny pro spotřebitele v afrických a latinskoamerických zemích. Jediný důvod konfiskace byl: léčiva byla vyrobena indickými společnostmi specializovanými na výrobu generik, to je léčiv, na které se už nevztahují patenty. Tato generika, mimochodem jediná, které si chudé rozvojové země mohou dopřát, ohrožují zisky generované patentovými léčivy a vyráběné evropskými farmaceutickými koncerny. Petrochemický a farmaceutický kartel se tak už dnes prosadil do Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Severní Amerika mu odolává, odolává mu Velká Británie, ale neodolává mu Afrika a neodolává mu Evropa a Asie. Katarina Ashtonová, mimochodem podle fotografie to je babomuž, babochlap, tak ta byla jmenovaná jako eurokomisařka pro obchod roku 2008. V tomto úřadě jednou z jejich hlavních funkcí bylo dohlížet na mezinárodní trh a prosadit uplatněním patentů na léčiva globální ekonomickou a politickou kontrolu, zajišťujíc tak závislost rozvojových zemí na patentovaných farmaceutických produktech evropských exportérů. Její nedávné jmenování ministryní zahraničí Evropské unie a viceprezidentkou komise jí umožní plnit tuto úlohu s ještě razantnějším dopadem na svět. Patenty jsou klíčové nástroje pro kontrolu světa. Význam patentů při strategickém plánování bruselské fašistické Evropské unie na kontrolu světa si zasluhuje zvláštní pozornost. Všeobecně řečeno, patenty jsou právní dokumenty vydávané příslušnou vládní agenturou v té které zemi, jimž je definováno autorské neboli vlastnické právo výrobku nebo technologické výroby. Ekonomické nástroje na kontrolu národních a mezinárodních trhů, to vše jsou patenty, ale zároveň jsou i politickými nástroji, pomocí nichž jsou v kritických sektorech zdravotnictví patenty na farmaceutické výrobky používány zároveň jako strategické nástroje kontroly celých zemí. Obzvlášť zhoubná stránka patentů vyjde najevo, když se jich použije při vzniku globálních korporací a kartelů bez jakékoliv národní či mezinárodní legislativní kontroly. Velké multinárodní společnosti se nepotřebují formálně sjednocovat, aby mohly kontrolovat trh kvůli jednomu produktu napříč kontinentem nebo na celém světě. Stačí jim, když rozšíří své území patentové nároky tam, kam chtějí. Patenty umožňují nadnárodním společnostem kontrolovat kompletní sektory společností napříč kontinenty, aniž by podléhali omezením, jimž jsou například státní hranice. V některých zemích jsou zisky dosahující miliard dolarů převáděny do nadnárodních společností, aniž by vůbec byla možná veřejná identifikace, kdo z těchto korporačních zisků vlastně těží. Účinek patentů na zdraví člověka je obzvlášť zhoubný tam, kde se nadnárodní koncerny pokoušejí monopolizovat to, co je považováno za myslitelně nejkritičtější oblast v jakékoliv společnosti. Výsledkem je, že lidstvu byl po celá desetiletí znemožňován přístup k nepatentovatelným léčivům, která jsou účinnější, bezpečnější a z finančního hlediska daleko dostupnější. Léčivům sloužícím v boji s nejběžnějšími nemocemi. Za účelem koordinace svých globálních nároků tyto nadnárodní korporace zřídili takzvanou ústřední kancelář kartelu a neboli Bruselskou Evropskou unii. Kdo z Bruselské Evropské unie nejvíce těží? Letmý pohled na graf na další stránce by měl každému čtenáři postačit, aby si uvědomil, kdo z politické konstrukce Bruselské Evropské unie těží nejvíc. Od samého počátku byla Bruselská Evropská unie budována ekonomickými satrapy petrochemického a farmaceutického kartelu. Ilustrace nahoře na stránce tuto skutečnost jasně dokládá. Znázorňuje poměrné příspěvky daňového poplatníka na každou z 27 členských států bruselské EU v roce 2006. Zvážíme-li skutečnost, že většina menších členských států vstoupila do bruselské Evropské unie teprve nedávno, celkové investice zakládajících států po dobu půlky století vypadají ve srovnání s platby nováčků obrovsky. Graf pod tím znázorňuje relativní počet patentů podaných ročně od každého z 27 členských států EU. O největší počet patentů zažádaly tyto země: Německo, Francie, Itálie a Holandsko. Celkový počet patentů podaných těmito zeměmi převyšuje 70% všech patentů podaných celé Evropské unie, to znamená víc než dvojnásobek patentů podaných 23 zeměmi Evropské unie dohromady. Proto není náhodou, že Německo, Francie, Itálie a Nizozemí jsou 4 ze 6 zakládajících států bruselské Evropské unie. 6 zakládajících zemí společně s Velkou Británií, dalším předním exportérem farmaceutických výrobků, mají hlasovací většinu jak v Evropské radě, tak v Evropském parlamentu. Při podpisu Lisabonské smlouvy jsou investoři v bruselské Evropské unie připraveni schrábnout zisk ze svých investic. A podívejme se, jak se prodávaly patenty, výprodej Evropy, jak se Evropa prodávala za patenty. Němci jasně vedou, na druhém místě Francie. Podle toho grafu vidíme na dalším Velká Británie, Španělsko, Holandsko, Itálie a ty menší státy. Z těch je největší podíl Polsko, tak ono to není malý stát, a Finsko. Slovenská republika, Maďarsko a Slovinsko spolu s Českou republikou patří k těm nejméně postiženým, protože byli také nejchudší. Percentuální podíl žádostí o patenty v roce 2005 v Evropské unii. Ten graf jasně ukazuje, že německé patenty jasně převyšovaly několikanásobně všechny ostatní. A tady si podíváme na text. Zde vidíme pozoruhodnou schodu mezi postavením států přispívajících do pokladny bruselské Evropské unie a počtem přihlášených patentů těch samých členských států. Jelikož patenty platí pro celou Evropu, tato grafika znázorňuje, které národy kontrolují trhy s vyspělými technologiemi a tím i život v Evropě. Je to, vážení, podle tohoto grafu Německo, které má o 420% větší vliv než ostatní evropské státy. Takže Německo už od roku 2005 de facto vládne Evropě. A podívejme se na hlavního strůjce bruselské Evropské unie. Otázka, která musí být naléhavě zodpovězena, je, jak mohli strůjci Evropské unie vybudovat tak nedemokratický útvar zevnitř demokratických evropských zemí a hlavně, kdo byli tito pánové. Ve skutečnosti byl klíčovým architektem bruselské Evropské unie Walter Hallstein, který žil mezi lety 1901 až 1982. Byl to prominentní advokát už v nacistickém Německu. V červnu roku 1938 se tento právník například zúčastnil mezistátních jednání mezi nacistickým Německem a fašistickou Itálií s cílem učinit z jejich agresivních ideologií základnu pro budoucí Evropu. V lednu 1939, jen několik měsíců poté, co druhou světovou válku vyvolala zlověstná koalice IG Farben, největší petrochemický a farmaceutický kartel doby s nacisty, se Hallstein blízkl historickým projevem, v němž dopodrobna nastínil právní strukturu Evropy pod kontrolou koalice nacistů právě s IG Farben. Roku 1941 se Hallstein stal děkanem právní a ekonomické fakulty univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. To nebylo náhodou, protože v tomto městě se zároveň nacházelo ústředí koncernu IG Farben. O několik let později, během tribunálu s válečnými zločinci v Norimberku, vyšlo najevo, že právě v centrále IG Farben bylo ekonomické dobytí Evropy plánováno a implementováno pomocí patentů, které byly klíčovými právními nástroji ekonomické kontroly. Roku 1950, poté, co Hallstein spojence obelhal ohledně své nacistické minulosti, se stal poradcem západoněmeckého kancléře Adenauera a hlavním koordinátorem zahraniční politiky západoněmecké vlády. Výsledkem jeho předchozích rozsáhlých zkušeností při plánování Evropy pod vládou kartelu a nacistů bylo, že se stal nakonec klíčovým architektem bruselské Evropské unie. 25. března 1957 byl Hallstein jedním z 12 signatářů římských smluv, tedy zakládajícího dokumentu bruselské Evropské unie. Roku 1958 byl jmenován prvním prezidentem Komise Evropské unie, funkce, kterou zastával po dobu celého následujícího desetiletí. Tak se podívejme na Waltera Hallsteina hodně zblízka. Žil, jak jsem řekl, do roku 1982. V letech 1936 až 1945, tedy za moci nacistické říše třetí, byl Hallstein členem neblaze proslulé asociace nacistických ochránců zákona. Organizace, jež vznikla, jen aby se stala právním pilířem Evropy pod kontrolou koalice kartelu s nacisty. Mezi lety 1941 až 1945 stále byl Hallstein až do konce svého života držitelem oficiálního odznaku s hákovým křížem nacistické asociace ochránců zákona. Tak znova, od mezi lety 1941 až 1945, tedy za války, byl Hallstein profesorem práva a ekonomie ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se nacházelo i ústředí největšího chemického kartelu na světě a hlavního finančního zdroje nacistů koncern IG Farben. Mezi lety 1950 až 1957 byl Hallstein politickým mozkem jednání, jejíž vyvrcholení byly římské smlouvy. 25. března roku 1957 Hallstein byl jedním z 12 signatářů těchto smluv, jež se staly zakladajícím dokumentem bruselské Evropské unie. Jak jsem řekl, mezi lety 1958 až 1967 byl Hallstein prvním prezidentem Komise Evropské unie a za tu dobu vybudoval bruselskou Evropskou unii a vládl Evropě po dobu 10 let z obrovské budovy a s pomocí tisíců nezvolených byrokratů už tehdy v žoldu kartelu. A podívejme se na kartelové strůjce bruselské Evropské unie. Vedoucí tým právníků. Za prvé to bylo Evropské sdružení uhlí a oceli, takzvané ESUO. Byl tam Hallstein. Potom tam byla Západoevropská unie, zvaná ZEU. Byl tam Hallstein. Za ta čas se utvořilo, a to známe již všichni, EHS, Evropské hospodářské společenství, byl zatím Hallstein. Potom se vytvořilo Evropské společenství pro atomovou energii, Euratom, byl zatím Hallstein. Dnešní Bruselská Evropská unie je vybudovaná na sérii předchozích organizací, z nichž postupně vznikal soudobý útvar. První cyklus organizací byl dokončen roku 1950 a zahrnoval Evropské sdružení uhlí a oceli, též nazývané nejenom ESUO, jak jsem řekl, ale Evropské montánní unie. Evropská montánní unie, tedy EMU. A ta byla založena roku 1951. Potom bylo založeno Evropské obranné společenství, takzvaný EOS, projekt, který byl odmítnutý francouzským prezidentem roku 1954. Takže se od toho odstoupilo a místo toho se založilo Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro jadernou energii. To bylo v roce 1957. Všechny tyto organizace mají několik klíčových složek společných. Za prvé jsou to konstrukční smlouvy, ze kterých později vychází Bruselská Evropská unie. A podívejme se na ty konstrukční smlouvy, jak šly. 51, 54, 57, 92, 2007 a jiné o rok později. Takže v Paříži byly podepsány v letech 51, 52 dvě smlouvy, které zotročovaly Evropu. V Paříži byly podepsány další dvě smlouvy, 54. a 55. roce, jak to šlo rychle, za vším byl Hallstein, 57, 58 Řím, 92 až 93 Maastricht a tam už bylo Evropské společenství, ekonomická, vnitřní a zahraniční politika a nakonec mezi lety 2007 až 2009 to byl Lisabon. Evropské sdružení uhlí a oceli, tak tam měla dokonce zřízenou takzvanou policii PJCC, která hlídala, aby se ocel a uhlí neobchodovalo jinak přes tuto unii. To znamená, aby nevydělával někdo jiný než právě tato unie. Takže to bylo všechno vybudováno na základech právníka Hallsteina, který už toto plánoval za koalice nebo osy Řím-Berlín za druhé světové války. Jejich hnacím agregátem Evropské unie byl německý petrochemický a farmaceutický kartel. Po porážce koalice nacistů z IG Farben roku 1945 tak usiluje Hallstein o organizaci dalšího pokusu o dobytí Evropy. Jednotlivá znění smlouvy byla připravována právními satrapy petrochemického a farmaceutického kartelu, především Walterem Hallsteinem, s cílem zajistit diktátorskou strukturu pro realizaci tohoto dobyvačného plánu. Třetí bod. Pět dalších evropských zemí, Francie, Itálie a země Beneluxu, se staly obětí vábničky a přidali se k tomuto společenství, slibující jim klamnou vizi míru, bezpečnosti a hospodářské prosperity. A rozhodující přípravné setkání pro Evropské hospodářské společenství se konalo 1. až 3. června 1955 v Messině na Sicílii pod názvem Sicilská šestka. Účastníci tohoto setkání byli Caetano Martino z Itálie a hostitel konference formální právní vzdělání neměl. Před druhou světovou válkou a během ní byl člen Mussoliniho fašistického hnutí. Po druhé světové válce začala jeho kariéra jako člena Sicilské šestky. Pak tam byl Antoine Pinay, Francie. Formální právní vzdělání žádné. Za druhé světové války byl členem Národního výboru režimu Vichy, tedy francouzské loutkové vlády, nastolené koalicí nacistů s kartelem v okupované Francii a vedené maršálem Pétainem. Dále tam byl Josef Bech, Belgie, vzdělání právní fakulta. Povolání roku 1914, kdy získal atestaci jako advokát, se stal poslancem pravicově orientované strany. Během své kariéry zastával různé politické funkce. Dále tam byl Willem Bayen z Nizozemska, byl také vzděláním právník a povoláním byl obchodním ředitelem Philips a Unilever. Byl bankéřem a měl různé politické funkce. Pak tam byl Paul Henry Špak, Lucembursko, také právník. Povolání několik let soukromé právní praxe, ale od roku 1925 byl již pak v různých politických placených funkcích. A profesor práva nacistického kartelu Walter Rammstein, je tady fotografie, jak podepisuje znění římské smlouvy a dokonce byl sám sebou označen jako otcem zakladatelem společné Evropy. Nedostatečná právní praxe těchto pěti otců zakladatelů bruselské EU je dokonalým protikladem kvalifikace šestého člena Waltera Hallsteina. V době podpisu římských smluv měl Hallstein 30letou zkušenost v oblasti vzdělávání, výuky a výzkumu na německých právních fakultách a ústavech se specializací na srovnávací mezinárodní právo a ekonomiku. Měl za sebou studium na právní fakultě univerzit v Bonnu a Mnichově. Promoval na doktora práv na Berlínské univerzitě. Byl účastníkem elitního studia srovnávacího mezinárodního práva v ústavu císaře Viléma v Berlíně, financovaném kartelem IG Farben samozřejmě, a téměř 20 let byl děkanem právní a ekonomické fakulty na univerzitách v Rostoku a Frankfurtu nad Mohanem. Pohled na doklady z Hallsteinova životopisu svědčí o tom, kdo opravdu tahal za nitky při tvorbě právní základny bruselské Evropské unie. Podívejme se Hallsteina a projekt Zpálené země. Ptáte se, jak se mohl Hallstein se svou temnou minulostí prominentního protagonisty koalice nacistů s kartelem stát hlavním architektem bruselské Evropské unie a prvním prezidentem Komise Evropské unie? Odpověď na tuto otázku je překvapivě jednoduchá. Za prvé, Hallstein lhal vysokému spojeneckému komisaři v poválečném Německu o svém členství v různých nacistických organizacích. Za druhé, si musel být jist, že jeho četné publikace a prezentace, jimiž jako křižák kartelu podporoval dobytí Evropy koalicí nacistů a kartelu, budou včas zlikvidovány. Na následující stránce si přečteme výtisk z Německé národní knihovny, přičemž při vyhledávání bylo použito hesla Walter Hallstein. Tato největší internetová knihovna v Německu poskytuje seznam následujících informací o jeho publikační činnosti. Před rokem 1933, to je rok uchvácení moci koalici nacistů s kartelem v Německu, najdeme jen jednu jedinou publikaci. Po roce 1945 a porážce koalice nacistů najdeme více než 100 Hallsteinových knih a publikací. Udivující je, že v letech 1933 až 1945 vládě teroru koalice nacistů a kartelu najdeme opět jen jednu jedinou Hallsteinovu publikaci. Tento absurdně krátký výčet jedné publikace za 12 let si zasluhuje vysvětlení. V této době byl totiž Hallstein děkanem právní fakulty na dvou velkých německých univerzitách. Jediné vysvětlení této skutečnosti je, že Hallstein se svými komplici z kartelu se postarali o to, aby žádný z jeho projevů ani žádná jeho publikace ve prospěch koalice nacistů a fašistů a kartelu nepřežila. Tato politika spálené země byla podmínkou Hallsteinova poválečného politického vzestupu a kariéry otce zakladatele bruselské Evropské unie. Abychom na otázku, kdo je to ve skutečnosti Hallstein, mohli dát všem v Evropě, kteří si ji teď kladou, opravdu vyčerpávající odpověď, rozhodli jsme se tomuto fenoménu věnovat celou následující kapitolu. Odborník kartelu na patenty CF Ophüls. Hallstein nebyl ve své úloze jako hlavní strůjce bruselské EU očividně sám. Obklopil se právnickým týmem technokratů, kteří už měli jako satrapové a nástroje nacistické koalice s kartelem až do roku 1945 nemalé zkušenosti. Jelikož klíčové nástroje kartelu k zabezpečení budoucí kontroly Evropy byly, jak už jsme se zmínili, patenty, nepřekvapuje, že pravou rukou Hallsteina se stal odborník na patentové právo. Za nacistického režimu byl Karl Friedrich Ophüls předním expertem důležitého patentového soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, v městě, v němž měl koncern IG Farben své hlavní sídlo. V této roli Ophüls byl důvěrně obeznámen se všemi patentovými rozepřemi ohledně toho, jakým způsobem kartel IG Farben plenil a likvidoval chemický průmysl v dobitých zemích válkou. Tato skutečnost mu samozřejmě propůjčila nezbytnou kvalifikaci pro další pokus kartelu o dobití Evropy. Z denacifikačního dotazníku spojeneckých sil z roku 1946 vyplývá, že Ophüls byl členem nacistické strany NSDAP, číslo členského průkazu 2399061 a je tady fotka, ofocený tento průkaz. Jeho nacistickou minulost bezpečnostní kancelář spojeneckých sil roku 1947 charakterizovala takto. Zjistili jsme, že tento jedinec nebyl za války vládou shledán za hodného zaměstnání výjima obyčejné dělnické práce. A je tam tento záznam amerických jednotek poznamenán. Nicméně podle Hallsteinova úsudku Ophülsova kvalifikace byla přesně pravým opakem obyčejné dělnické práce. Společně s Gerhardem Schiedermayerem, členem nechválně známého Schiedermayerova klanu nacistických advokátů u Hallsteina, to Ophüls během jednoho roku, tedy roku 1949, dotáhl nejdříve na doktora a potom na profesora právnické fakulty na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. O rok později, v roce 50, byl Ophüls jmenován velvyslancem v Bruselu, kde se stal Hallsteinovou pravou rukou při výstavbě bruselské Evropské unie. Tak. A stává se Hallsteinovým mužem v Bruselu. A tady je ofocený vstupní pohovor, je tady ofocená složenka na vyplacení peněz a je tam ofocený jeho životopis, který neodpovídá skutečnosti. A politicky spolehlivý nacista kartelu, protože tady máme dále o něm prezidium Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, tak to osvědčení, že to je hodnověrný nacista, to tady máme taky, tak náhle byl politicky spolehlivý, tak se stává ústředním člověkem kartelu Evropské unie. A co se o něm píše? 17. prosince 1941 ústředí nacistické strany ve Frankfurtu nad Mohanem oficiálním dopisem adresovaným rektorovi Frankfurtské univerzity atestuje, že dotyčný je politicky spolehlivý. Německy se to říká politisch zuverlässig. Pouhých 16 let později tento oddaný stoupenec koalice nacistů s kartelem podepisuje statuty Evropského soudního dvora jako jeho hlavní architekt. My, národy Evropy, máme uznat, že založení Evropského soudního dvora, nejvyššího legislativního orgánu dnešní bruselské Evropské unie, byl vypracován a legalizován satrapy koalice nacistů, fašistů a kartelu, včetně zapsaných a aktivních členů nacistické strany NSDAP. Půl století byl kartel 100 krýt děsivou šarádu svých politických satrapů. Teď, kdy pravda konečně vychází najevo, demokratické legitimitě bruselské Evropské unie by měla začít zvonit hrana. Žádná demokratická organizace, žádný volič už přece nemohou ignorovat tuhle kapitolu zločinecké minulosti Evropské unie. Tady je potom fotka zakládajícího protokolu při vzniku Evropského soudního dvora jako nejvyšší soudní instance v Evropě, kde se Ophüls stal jeho šéfem. A zase jdeme do historie. 17. dubna 1957 se Ophüls, číslo průkazu 2399061, člen NSDAP od 1. května 1933 do konce války do května roku 1945, to znamená po celou dobu nacistické krutovlády, se stává klíčovým zakládajícím otcem nejvyššího evropského soudního orgánu Evropského dvoru a je to jenom popis toho, co se tady v oficiálně ve francouzštině a v němčině uvádí na fotografii. A teď se podíváme, nedočteme to určitě, na IG Farben a zločineckou minulost německého chemického kartelu. Co to bylo za zájmy, jimž Hallstein, Ophüls a jejich další komplicové v šedých oblecích sloužili? Kartel IG Farben vznikl roku 1925 sloučením firem Bayer, Basf a Hechtz, včetně několika menších německých chemiček. Byla to největší světová firma v tehdy nové oblasti průmyslové výroby barev, tedy německy Farben, chemikálií, farmaceutických přípravků, plastů a dalších patentovaných syntetických výrobků. Společnost IG Farben vlastnila několik desítek tisíc patentů a tím pádem byla největším vlastníkem patentů na světě. Jediný krok, který chyběl k tomu, aby mohla vznikající obrovské trhy patentových syntetických produktů monopolizovat, bylo rozšířit platnost svých patentů do celého světa. Už roku 1904 ředitel firmy Bayer Karl Duisberg volal po vytvoření takového kartelu, čímž by pro německý chemický průmysl vytýčil jasný cíl k ovládnutí světa. V roce 1904 podotýkám. A právě k tomuto cíli směřovaly i chemické společnosti Bayer, Basf a ostatní chemičky svými dodávkami výbušnin a otravných plynů německé císařské armádě za první světové války. Ta ale roku 1918 díky společnému úsilí světové společnosti utrpěla porážku a tak první pokus německého chemického kartelu o dobytí světa ztroskotal. Jenomže kartel to zdaleka ještě nevzdal. Bayer, Bafs, Hechtz, společnosti, které operovaly od roku 1925 jako kartel IG Farben, financovali vzestup nacistů a jak technicky, tak logisticky je připravovali na další pokus o dosažení nadvlády nad světem na druhou světovou válku. V roku 1942 byla polovina chemického průmyslu v Evropě pod kontrolou kartelu IG Farben. Jenže i roku 1945 druhý pokus o dobytí světa selhal. V roku 1948 bylo několik ředitelů IG Farben v procesu s válečnými zločinci v Norimberku odsouzeno za genocidu, zotročování, rabování a za celou řadu dalších zločinů proti lidskosti. Kartel Inge Farben postavil největší vyhlazovací tábor na světě. Odměnou za financování vzestupu nacistů a jejich přípravu na druhou světovou válku se po dobytí Evropy dostalo kartelu IG Farben věru adekvátní odměny. Jako příklad úzké spolupráce mezi IG Farben a nacisty je koncentrační tábor v Osvětimi. Financovaný pomocí úvěru ve výši 1 miliardy říšských marek, poskytnutý bankami Deutsche Bank a Dresdner Bank, vybudoval IG Farben v polském městě Osvětim na tehdejší dobu největší průmyslový komplex na světě. Pobočka IG Osvětim byla postavena s cílem vyrábět umělou pryš, syntetický benzín a další chemikálie pro dobyvačnou válku nacistů a IG Farben v Rusku a Ázii. Za účelem výstavby těchto obrovských závodů byl nedaleký koncentrační tábor v Osvětimi mohutně rozšířen a stal se tak zpočátku největším otrockým a posléze největším vyhlazovacím táborem na světě. Tyto zločiny a spoustu dalších, které kartel IG Farben spáchal v Osvětimi a jinde, jsou dokumentovány v archivu tribunálu s válečnými zločinci a s čelnými zástupci tohoto kartelu v Norimberku. Nejotřesnější ze všech těchto dokumentů jsou ty, které informují o smrtících experimentech s léčivy. Většina z nich byla prováděna pomocí patentovaných přípravků farmaceutických společností Bayer, Hechtz a dalších seřinných společností IG Farben. Při procesech v Norimberku vyšlo též najevo, že někteří lékaři, kteří tyto smrtící experimenty měli na starosti, včetně doktora Fettera, byli zároveň placenými zaměstnanci firmy Bayer. Teď jsou tady fotky, jak vypadal IG Farben a jak vypadal koncentrační tábor Osvětim. Tak a vážení posluchači, další kapitola, která je nazvaná Trikem, jímž kartel nastolil bruselskou Evropskou unii a zároveň odhalil i svou vlastní zločineckou minulost, si už příště, protože už bychom to nestačili přečíst. A já se domnívám, že je to velmi důležitá kapitola, která si zaslouží být přečtena v celku. Takže my si teď dáme trochu hudby a já předám v 18 hodin, nebo před 18. hodinou předám jinému dalšímu studiu. A v 19 hodin tady poprvé v premiéře přivítám šéfredaktora časopisu Šifra, pana Milana Vidláka. Tak vy, kdo tento časopis čtete, tak si ten pořad nenechte ujít.
Sirku v zubech, krempu do čela a pota zbuchřela mi vrásky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně jak se hořejem, až překryje nás zem, tak už si neškrtne.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má zem pak bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká.
Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z brém a protipihám krém, co s nimi čert je ven.
ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží moc těžké závaží a někde v poli rozpaží.
Má lásku jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má
zem pak bude lehká, bude mi lehká zem a lehká zem.
Tak ať vám chutná klik, že křídel andělský.
A dobrý večer, slovo, která mi šíš. Ptáš se, zdali mi vzali, zavčas pali, Jářku, to si píš.
Má lásko, jen ty smíš kázat i nad hrobem. Má zem, kde bude lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem.
Ani klobou.
Pluje po vitří, jak zvony hledá řík, či sebe sama.
Co já vím, jen to, že co mám, tebe už tíži necítím.
Lásku jen ty smíš kázat mě nad hrobem.